Pochází z Barmy neboli Myanmaru. V americké Kalifornii vystudovala podnikové řízení na Newport University. Dlouhá léta ale žije v Česku, kde založila a vede obecně prospěšnou společnost. Jejímž posláním je přispívat k demokratizaci Barmy, ke zlepšení tamní situace a dodržování lidských práv. Skrze programy této organizace pomáhá tady žijícím barmáncům, ale působí i přímo v zemi. Ředitelka Barmského centra Praha Sabe Soe je hostem dnešní Osobnosti Plus. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
V únoru letošního roku se dění v Barmě tu a tam objevilo v zahraničních rubrikách českých periodik v souvislosti s armádním převratem v zemi. Dnes je ale ticho po pěšině. Jaká situace teď v Barmě panuje? Můžeme mluvit od puče na přelomu ledna a února, řekněme, o občanské válce s množstvím zatýkaných, včetně studentů a novinářů? Připomenu, že výjimečný stav byl vyhlášen na jeden rok.
Bohužel se situace ještě nezlepšila, protože armáda zatím nevzdala, ačkoliv občané trvají na své přání, na to, že výsledky voleb z roku 2020 jsou platné, ale armáda tvrdí opak a právě výjimečný stav chce prodloužit až na 2 roky a chtějí organizovat nové volby, které evidentně zmanipulují a aby mohl nynější generál se mohl stát prezidentem.
Občanské protesty tedy pokračují. Předpokládám, že také etnické napětí v zemi neutuchá. To hlavní, to jsou Karenové na hranicích s Thajskem, Kačínský stát, Rohingové. Nakolik má vojenská junta tu situaci pevně pod kontrolou?
Můžeme říct, že vůbec nemá pod kontrolou armáda tuto situaci. Ozbrojené konflikty se odehrávají na hranicích Barmy, ale i taky ve městech už začínají válčit. A právě tam je vidět, že etnické ozbrojené síly se spojily, alespoň morálně, a se snaží právě proti centrální armádě bojovat. K tomu právě byla založena takzvaná People's Defense Forces, jako ozbrojené síly, jako lidu. A tam jsou mladí lidé především, kteří se nechávají vojensky trénovat a plánují takové, jak bych řekla, jako partizanské útoky i ve městech. Takže právě i ve
Čili ozbrojené boje na denním pořádku v podstatě?
Ne, že by zbraněma se bojovali, ale jako po domácku vyrobené bomby vybuchují i ve větších městech každou chvíli. Bohužel.
Vy jste řekla, že vojenská junta nebo armáda, která je teď v Barmě u moci, to nemá pod kontrolou. Jak je ale tedy možné, že se drží u moci? Jakou roli tady hraje podpora Pekingu třeba a jak se mění?
Tvrdím, že armáda nemá pod kontrolou jenom kvůli tomu, že vlastně státní správa nefunguje, ekonomika kolapsuje, měna devalvuje rapidně během jenom těch 7 měsíců. Čína celá léta podporovala barmskou armádu, ale teď zjistila, že dá se spolupracovat i s demokratickým režimem. A během vládnutí strany paní Suu Kyi vlastně měla svoji investice i legalizované. Takže teď kvůli kuntě, kvůli armádě, lidé i zapalují továrny čínských investorů a pociťují právě ten útok i na vlastní kůži, jako čínští investoři. Takže proto jako i Čína si myslím, že začala přemýšlet trošku jinak. Politicky zřejmě chce podporovat, aby měla jako v regionu nějakého společníka stejného politického smýšlení, ale na druhé straně z diplomatického hlediska i taky z ekonomického hlediska pro ně je lepší spolupracovat s režimem, který zajistí mír a pořádek v zemi.
A to tedy armáda, ta vojenská chunta momentálně není. Jak jsou v Barmě, jak jsou či nejsou dodržována lidská práva? Je to oblast vašeho dlouhodobého zájmu i oblast vašich aktivit v Barmském centru Praha. Ale když si představím západní standard lidských práv, který je leckdy těžko dosažitelný i pro nás tady v České republice, tak v podmínkách jihovýchodní Asie to je možná i neuplatnitelný koncept.
Armáda od začátku převratu udělala mnoho hrubých porušování lidských práv. Nejenom porušování lidských práv, ale i taky, bych řekla, válečné zločiny, zločiny proti lidskosti. A i taky v některých oblastech páchali zločiny hraničící genocidou. Protože třeba například ve státě Čin, což je na hranici s Indií, vlastně armáda zapalovala celé vesnice tím, že Činové se postavili proti armádě loveckými puškami. Neměli žádné jako těžké zbraně, ale na to armáda reagovala, že posílala na ně helikoptery a házeli na ně bomby. Takže jako i samozřejmě to musí odborníci mezinárodního práva hodnotit, jak těžké jsou ty zločiny a jak definovat tyto zločiny. Ale určitě armáda od toho 1. února do dneška spáchala všechny možné zločiny porušování lidských práv největšího kalibru, bych řekla.
Barma je z České republiky velmi daleko, běžně se o této zemi nemluví, ale je to vlastně velký stát, kde žije 135 etnik. A mě zajímá, jaká je tam, dá-li se na to vůbec takhle odpovědět, obecně atmosféra politická. Lidé jsou rezignovaní vůči té armádě, anebo pořád jaksi mají chuť a potřebu s tou vojenskou chuntou bojovat?
Lidé po 7 měsících, teď skoro po 8 měsících, se nevzdali. Do dneška jsou demonstrace. Samozřejmě už nejsou takové demonstrace, jak byly únoru nebo březnu. Dneska armáda zatýká každého člověka s transparentem nebo s kouskem papíru, nebo i bezdůvodně zatýká, když dostane udání. Takže dneska demonstrace probíhají velice inovativním způsobem, že demonstranti třeba běžejí po ulici a u toho křičejí hesla, a nebo házejí letáky na trhu. Takže občané se snaží dále udržovat ten duch odporu. A myslím si, že to je na tom jako nejobdivuhodnější, že po 8 měsících vlastně to nevzdali. A přitom do dnešního dne bylo zabito už přes 1000 občanů. Nejsou to jenom političtí aktivní lidé, ale i děti. Mezi zabitýma bylo 75 dětí, které zrovna byly třeba v náručí otce nebo seděli, hráli si doma, a tím, že vojáci stříleli bez hlavě, tak i nevinné děti byly zabity v rukou armády.
Říká Sabe Soe, ředitelka Barmského centra Praha, která je hostem dnešní Osobnosti Plus. Sabe, kolik se toho vůbec dá o Barmě dnešních dnů zjistit a z jakých zdrojů? Cestování bylo během pandemie COVID-19 prakticky nemožné a asi stále pořád je. Na to se také hned v zápětí zeptám, jaká je covidová situace. Vy sama jste dlouho v zemi nebyla, tak jak vůbec probíhá třeba i vaše komunikace?
Teď ta komunikace je mnohem jednodušší díky internetu, ačkoliv internet v Barmě taky po převratu přestal místy fungovat. Mobilní internet vůbec nefunguje a jenom bezdrátový Wi-Fi funguje, ale to nemá každý doma. To byl taky záměr chunty, aby občané nemohli komunikovat se světem. Ale zaplať pambu, já jsem v kontaktu s rodinou a proto taky jako alespoň vím, jak se rodina má. samozřejmě mám taky velké obavy o nejenom o rodinu, i také o spolupracovníky, mezi kterými patří lidskoprávní právníci, novináři, i taky regionální poslanci. Takže tyto lidé byli terčem represe chunty hned v prvních dnech, takže někteří jsou ukrytek a někteří jim museli uprchnout ze země. Někteří i dokonce bohužel byli zatčeni. Ale naštěstí covid nezasáhl nikoho tak tragickým způsobem, ačkoliv několik našich spolupracovníků onemocnilo, ale se z toho dostalo. Ale ne každý nemocný člověk měl takové štěstí. Barvně bohužel na covid už zemřelo přes 100 lidí. To 100 tisíc lidí.
Ano. 100 tisíc, to jsem se právě chtěla zeptat, jak Barma jako stát zvládla nebo naopak nezvládla tu pandemii.
Opravím to číslo. Pozitivních bylo, nebo podle oficiálních čísel, co vydává Barmské ministerstvo zdravotnictví, že do dnešního dne skoro 500 000 lidí bylo nakaženo covidem, pozitivně testovaných.
A Barma má jakou populaci, pardon?
Podle oficiální statistiky je 53 000 000.
Takže to není tak moc.
Právě, že nebylo dostatečně testováno. Aha. A i taky statistika se nedostávají prostě nebo skutečné úmrtí nebo nemocí se nedostávají do statistiky. Oficiální statistika říká, že přes 17 tisíc bylo úmrtí.
17 tisíc?
Ano. Uh-huh,
uh-huh. To vypadá v porovnání s českými čísly, kde jsme přes 30 tisíc, to vypadá jako velmi málo, ale jestli tomu správně rozumím, nedá se tomu tak úplně věřit, ano?
Bohužel v Rangunu, když zasáhla poslední vlna, já už nevím, jaké je číslo, protože to už je několikátá, a teď skutečně lidé neměli možnost se dostat ani do nemocnic, takže se léčili doma. Snažili se si dávat kyslík vlastním způsobem a na to zase ty továrny vlastně nemohly poskytovat dostatek kyslíku všem pacientům. A byl tam velký zmatek, léky byly nedostatečné, natož ještě obchodníci zdražili obyčejný paralén a obyčejný běžný jako léky, co se dávali na křipku nebo na stydnutí, tak samozřejmě lidé umírali, aniž by někdo o nich věděl. Takže dobrovolníci vlastně někdy i museli likvidovat celou rodinu, která vlastně zemřela bez povšimnutí sousedů.
A ještě musím připomenout, že Barma má nejdelší hranici s Čínou, odkud vlastně koronavirus přišel, takže tam asi musely být i velké obavy z tohoto sousedství, že? Pojďme k osobnějším otázkám. Sábe, mě zajímá, jak jste se tady vůbec ocitla. Jestli se nepletu, tak váš tatínek v Československu studoval tady medicínu a dětskou kardiologii, pokud mám dobré informace. Jak a proč jste se potom sem dostala vy?
Tak to bylo taky hlavně kvůli tatínkovi. Tím, že tatínek tady studoval, měl nebo má ještě spoustu přátel. Když jsme opouštěli Barmu, hledali jsme školu pro mě a teď tatínek říká, proč ne Československo, protože jsem přijela těsně před revoluci. Získala jsem stipendium, šla jsem nejdřív na medicinu, jenom bych opravila, že vlastně jsem nestudovala v Americe, ale jsem studovala pobočku tady v České republice vlastně. Takže vlastně Newport univerzitu jsem absolvovala tady v jejich pobočce v Ostravě. Aha. Takže vlastně jsem sice šla na medicinu, ale pak potom jsem musela odejít a při práci, při zaměstnaní jsem pokračovala právě ve studiu. Takže vlastně svůj skoro dospělý život žiju v České republice.
Předpokládám, že máte české občanství už a cítíte se být jako Češka?
Já si myslím, že já jsem česko-barmanka. Protože moje srdce je prostě rozpůlená jak na Českou republiku, i taky na Barmu.
příklon k demokracii a k lidským právům, kde se vzal ve vašem případě? Co způsobilo, že jste se takhle nasměrovala? To mě zajímá.
Ty události v Barmě nebyly teprve letos, ale už od roku 88. V roce 88, stejně jako tady v Čechách v roce 89, celá země vyšla do ulic, žádala o demokratické změny, ale tehdy v Barmě to špatně dopadlo. Vojáci zastřelili jenom za jedno jediného dne prostě několik tisíců demonstrantů a to jsem už byla tady v Čechách, v Československu. Tehdy jsem to nevnímala, samozřejmě jsem vnímala jako tragicky, protože mezi padlými byli i taky spolužáci, kamarádi, taky spousta známých i kamarádů muselo uprknout ze země před zatýkáním. Takže to jsem prožívala osobně, ale politicky jsem to tak nevnímala. A když v Čechách v 89. roce nastala sametová revoluce, tak se přiznávám, že na začátku jsem byla velice skeptická. Protože jsem si říkala, že já se bojím, aby vás, vaši vojáci, nezačali střílet na vás. Jo, protože já jsem měla jedinou tu zkušenost z barmských událostí, tak jsem si říkala, že to nevím, jestli to dobře dopadne.
Tak my jsme tady ten strach měli taky.
Právě když to k dobru se obrátilo, tak moje, jak řekla, skeptismus se obrátilo na částečně na optimismus a si říkám, že když jsem venku ve svobodné zemi, tak můžu pomáhat svým lidem, jak budu moct, takže se snažím od té doby vlastně propojovat české zkušenosti do Barmy.
Říká Sabe Soe, ředitelka Barmského centra Praha, host dnešní Osobnosti Plus. Barmánců v Česku nežije mnoho, mám pocit, že to bude určitě do 200, spíš méně. Jak ta komunita aktuálně vypadá, jak funguje? Držíte pospolu nebo jste spíš rozhádaní?
Tak ta komunita tvoří hlavně přesídlení barmští uprchlíci. Díky státnímu programu přesídlení barmského rodiny se ocitli v České republice mezi roky 2008 a 2012 a od té doby žijí, dá se říct, po celé České republice. Tím, že jsme rozptýlení, tak samozřejmě trošku logisticky komplikovaně organizovat nějaké aktivity, ale nicméně teď ve virtuálním světě dokážeme se spojit, takže se snažíme aspoň propojovat naše síly na podporu Barmy, co se týče advokacie nebo i taky fyzické pomoci, jako humanitární pomoc. Děláme třeba občas i sbírky mezi rodinami a taky dalšími přáteli.
A když bych se pokusila zcela neuměle jako srovnat barmánskou komunitu třeba se zdejší komunitou vietnamskou nebo čínskou, tak u čínské a u vietnamské si umím představit, že část zdejších Vietnamců, respektive Číňanů, bude proti tamním režimům a část jich bude naopak jako pro režimy. Barmská komunita je v zásadě opoziční, chápu to dobře?
Je to tak, protože oni sami museli uprknout před předchozím vojenským režimem. Mnozí z nich byli nuceni na nucenou práci pro armádu, anebo byli právě pronásledováni před zatčením, utíkali. Takže vlastně oni sami zažili, jak krutý ten vojenský režim může být.
A to byl i případ vaší rodiny? Ne.
Já jsem naštěstí neměla takovouhle zkušenost, ale tím, že pomáhám tady těmhletěm rodinám, i taky naše práce v Indii s barmskou diasporou vlastně spočívala taky ve spolupráci s uprchlickou komunitou, tak vlastně znám tyhle ty příběhy jako z první ruky.
Sabe, vím, že existuje exilová barmská vláda, to jsou asi z větší části poslanci zvolení v roce 2020 v listopadu, kteří vlastně nemohli začít vykonávat svůj mandát kvůli pozdějšímu armádnímu převratu. Jsou tam v té exilové vládě tedy i lidé, kteří žijí vlastně v emigraci už od dřív, už z těch dřívějších vln? Nebo jak to je? Jak vůbec ta exilová vláda funguje?
V exilové vládě jsou jak jednak ty zvolení poslanci, ale i taky odborníci. Třeba ministr rezortu lidských práv, lidskoprávní minister, je dlouholetý aktivista, lidskoprávní aktivista. Takže sám školil skoro 25 let od lidských právek, vedl různé kampaně a tak dále, takže jako ten zná svůj obor, ale samozřejmě nebyl politikem. Jo, že nebyl zvolený. Takže spíš takhle, jakože ta vláda je...
A je na různých místech, ano? Nebo je v Indii?
Je tak, že ty lidé se skrývají v různých místech. My ani nevíme, kde se kdo nachází. Myslím si, že všichni zatím jsou v bezpečí, že můžou jako tak pracovat, ale jsou lidé, kteří ještě zůstali v Barmě. I když tu vědí, že je hrozí nebezpečí zatýkání, okamžitého zatýkání, ale i přesto se snaží tam zůstat, aby byli nejblíž k lidem, ke svým voličům nebo ke svým podporovatelům.
Jak vidíte šance do budoucna? Dostane se třeba právě ta exilová vláda někdy v dohledné době v Barmě k moci, nebo tam armádní junta vlastně bude nadále pokračovat? Jak vidíte budoucnost?
Bude také hodně záležet, jak mezinárodní společenství bude reagovat na tu situaci. Já doufám, že mezinárodní společenství, obzvlášť demokratické státy, nedopustí, aby takovýhle režim, jako je junta, vládla proti vůli vlastních lidí.
No a zatím to dopouští? Nebo máte pocit, že ten hlas mezinárodní veřejnosti na podporu těch, řekněme, demokratizačních změn, když je to sporné, ale nebo aspoň proti momentální armádní chuntě, která je u moci, takže je dostatečný?
Není to dostatečný, ale mohl by být ještě silnější a ještě konkrétnější.
A co by bylo zapotřebí?
Já myslím, že přestat opravdu obchodovat s kuntou, s firmami, které vlastní kunta, protože konec konců velké koncerny v Barmě vlastní generálové nebo jejich rodiny. A za druhý trvat na dodržování mezinárodních pravidel, mezinárodních úmluv, které podepsala Barma. Takže to není jako nemožné, aby mezinárodní společenství na něj tlačilo. A teď samozřejmě taky, jakým způsobem s juntou komunikují jednotlivé vlády.
No ale právě třeba Čína nebo Rusko ti budou obchodovat i nadále.
Čína právě, jak jsem se zmínila, že už začíná přemýšlet trošku jinak. Nevíme samozřejmě, jak budou pokračovat, ale si myslím, že pro ně podle mě nechtějí taky problém v regionu. Chtějí mít ekonomický vliv a nechtějí řešit takovýhle problémy. Ale Rusko bohužel podporuje režim tím, že je to pro ně dobrý trh na prodej zbraní.
Sábe, vy máte v Barmském centru nějaké projekty za sebou, na čem děláte právě teď? Vím, že jste v minulosti podporovali barmské právníky. Čemu se věnujete teď, když se to asi všechno musí dělat jenom online?
My jsme i během covidu nebo během lockdownu kvůli covidu jsme se snažili naše aktivity přeměnit na online podobu. Dařilo se nám do letošního ledna. Od února samozřejmě situace je jiná, ale teď se snažíme nadále zůstávat v kontaktu s právníky, s poslanci, kteří byli zvoleni loni v listopadu, a i taky s novináři. Protože novináři považujeme za klíčové osoby, bez kterých vlastně občané nebudou mít správný, pravé informace, protože teď je čas, kdy se dá manipulovat informacemi velmi snadno a obzvlášť na sociálních sítích. Takže práce novinářů je teď velice klíčová, a aby mohli pracovat nestranně a s novinářskou etikou potřebují podporu. Takže tohle to se snažíme.
Může nějakým způsobem Čech nebo prostě zdejší občan, který by rád cestoval do Barmu podpořit? Jak vůbec cestovat a udělat to tak, aby ta podpora vlastně nesměřovala k té, řekněme, armádní chuntě, když se přikloním v tomto směru na vaši stranu?
Momentálně chunta nevydává vízu. Takže žádní turisté se tam nedostanou.
Ani vy jste se tam zatím nedostala, čili teď nedostala. Je to úplně nemožné.
Přesně tak. Teď momentálně chunta nechce, aby cizinci byli svědkové skutečných událostí. Já doufám a věřím, že ta situace nepotrvá. Celá Barma, všichni obyvatelé ukázali, že nechtějí se vrátit zpátky do doby režimu vojenského. Těch 10 let, co zažili trochu demokracii, tak pochopili, že svoboda a jiné hodnoty jsou pro ně přednější, než poslouchat povely jednoho generála.
Ředitelka Barmského centra Praha Sabe Soe byla hostem dnešní Osobnosti Plus. Díky moc za to a mějte se hezky. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a mějte se hezky taky. Naschledanou.
A od mikrofonu přeje příjemný poslech dalšího vysílání Plusu Lucie Vopálenská.